šogad, kā zināms, Nacionālā kino balva Lielais Kristaps tika piešķirta Rozai Stiebrai un Ansim Bērziņam, tāpēc tikai loģiski, ka mēs arī Rozes Stiebras daļradi gribam vēlreiz un atkal visiem atgādināt, un nenoliedzami populārākās Rozes Stiebras filmas ir Zaķīša pirtiņa un Zelta sietiņš un Kabata ar Rimanta Kalniņa mūziku un tamlīdzīgi, un var sakot šīs filmas, tā tad ir iespēja atkal un atkal skatīties un klausīties Ziemassvētku laikā. Un tādam zināmam līdzsvaram animācijas sadaļa vēl papildina, kā agrāk teica animācija pieaugušajiem. Tā ir viena filma no mūsu pasaulē pazīstamā režisora Vladimira Leščova. Pirms 10 gadiem radīta filma Zuduši sniegā, kas ir arī tematiski šim laikam par tādu zemledus makšķernieku, kurš nav viens.